Колеги, ако сме готови, първо благодарим. Добрата опозиция е градивната опозиция. Но по-добрата опозиция е бдителната такава. Тази, която следи, информиране и говори с факти, числа и обстоятелства, така както ще се постараем да го направим ние днес. Това да следиш обещанията дали са спазвани, такива каквито са давани, е един от основните индикатори за това колко си честен самият ти пред обществото. И тъй като ви обещах, че ще говорим с факти и обстоятелства, аз бих искал да започна с един цитат на лидера на политическа партия Продължаваме промяната, Киро Петков, който на 7 юли казва именно следното. Част от компенсациите са в размери, които ме накараха да ахна, говори за Българската банка за развитие. Управителите са получавали месечна заплата от 60 000 лева. Тази сума за банка, която е финансирана с нашите данъци, е безумна. Край на цитата. Интересно е сега, след като промяната започна да се случва, вече в ББР е факт, дали същите междуметия предизвикват в господин Киро Петков и настоящите заплати, които взимат управляващите банката лица. За което бих искал да дам думата на господин Любомир Талев, за да ви разкаже малко повече, именно с факти.
Колеги, добър ден и от мен. Както знаем, борда на директорите на Българската банка за развитие се състои от 4 души. Да видим кои са те и какви възнаграждения получават. Първият е Цанко Руменов Рабаджиев, който през месеците август и септември е получил възнаграждение, само от банката говорим за сега, от по 17 125 лева месечно. В допълнение към това, господин Арабаджиев получава и по 2000 лева месечно от фонда за капиталови инвестиции, който е дъщерно дружество на банката. И тук стои въпросът, дали господин Арабаджиев сам е подписал назначението си във фонда. Месечните бонуси не свършват до тук. Господин Арабаджиев е представител на държавата и на банката в бордовете на инвестиционния фонд към инициативата Три морета. И в тази връзка бихме искали да зададем въпроса, вярно ли е, че там получава допълнително възнаграждение в размер на 13 000 евро месечно. И ако това е така, то сумарната сума на месечното възнаграждение на господин Рабаджиев е някъде в порядъка на 45 000 лева месечно. Бих искал да напомня само, че Цанко Рабаджиев е бивш кандидат депутат от Демократична България, като самия той признава пред вестник Капитал, че е поканен за поста лично от Кирил Петков и то още преди Петков в нарушение на Конституцията да бъде назначен за министър. Това пък хвали допълнителна светлина върху въпроса защо Кирил Петков толкова бързаше с исканията си за одобрение пред БНБ на назначенията, дори преди да е станал министър в нарушение, както казахме, на Конституцията. Рабаджиев е уволнен от друга банка, а Върховният касационен съд потвърждава уволнението с мотивите, че оценката за работата му е незадоволителна, той не умее да работи в колектив, налице е неумение да управлява кредитни сделки и да отчита движението им. Осъден е с изпълнителен лист да плати на бившия си работодател 17 377 лева, които към този момент не е ясно дали е декларирал пред БНБ и пред инвестиционния фонд Три морета, и дали господин Арабаджиев по подобие на шеф си Кирил Петков не е подписал декларация с невярно съдържание. Вторият член на съвета на директорите е Владимир Рашков Георгиев. Той през месец август и септември е получавал по 15 625 лева заплата само в банката. Разбира се, господин Георгиев се е и назначил в дъщерното дружество ББР Микрофинансиране, от което е получил допълнително 1000 лева през август и 2000 лева през септември. Другите двама членове на управителния съвет на ББР са Живко Иванов Тодоров и Крум Георгиев Георгиев, които също получават сериозни суми от банката. Те взимат съответно по 24 651 лева и 17 125 лева месечно. Живко Тодоров е получил от дъщерното дружество Национален гаранционен фонд допълнителни 6 000 лева за месец август и 5 700 лева за месец септември. Крум Георгиев е взел допълнително от ББР Лизинг 1145 лева за август и 1989 лева за септември. И ако в резултат на цялата тази информация, колеги, вие достигнете до основателното заключение, че възнагражденията на новите директори са малко по-ниски от тези на досегашните, това се дължи на простия факт, че новите директори не получават бонуси. А не получават бонуси, защото през разглеждания период ББР генерира загуби, а не печалби, каквато е основната функция на всяка една банка.
Както се казва, чакаме ахването. Но ако някой си помисли, че това разминаване се дължи на популизъм и демагогия, може би аз не бих му опонирал. Така или иначе обаче заплатите в ББР не биха могли да бъдат по-различни, отколкото е конюнктурата във всички останали банки. И поради това можем да кажем, че темата с заплатите не е водещата, не е централната. Тя е важна, за да направим известни заключения, дали пък не е било използвано с политическа цел това раздуване на балона. Но по-важният въпрос и крайъгълният камък на настоящия брифинг е именно как се управлява и как функционира към настоящия момент Българската банка за развитие, за което ще помоля колегата Димитър Вучев да разкаже малко повече.
Уважаеми колеги, както и господин Георгиев спомена, темата с заплатите определено е важна, но със сигурност не е основният акцент. Нека погледнем как продължава промяната в фактическото управление на Българската банка за развитие. За последната половин година активите на банката не просто не са се увеличили. Те дори не са останали в същия размер. Имаме спад от почти 500 млн. лв. Забележете цифрите. Близо 4 милиарда лева в края на първото тримесечие на 2021 година, към края на третото тримесечие 3,5 млрд. лв. Сериозни спадове има при почти всички пера в баланса на банката, но няколко са по-притеснителните. 250 милиона лева спад на банката и нейните парични средства, това показва една декапитализация. Освен всичко, ликвидността, паричните средства, с които разполага банката, е спаднала с 200 милиона лева. Колеги, но и това не е всичко. Да погледнем дейността на банката по същество. Тя трябва да предоставя кредити на бизнеса. Какво показват данните? 55 кредита за периода 25 май 2021 година до ден днешен. От тези 55 кредита, 47 са през микрофинансиращото дружество на Българската банка за развитие. 47, 55, т.е. говорим за едва 8 кредита, които самата банка за развитие е предоставила. Това е промяната в нея. Освен всичко, колеги, още един детайл да отбележим. На 5 август тази година с решение на Министерски съвет е предвидено Българската банка за развитие да отчете в края на 2021 година загуба от 400 милиона лева. Всичко това, разбира се, с аргумента, че ще бъде подкрепен бизнеса. Какви са изводите? Съвсем накратко и по отношение на изводите. На първо място големия въпрос е къде са парите. След малко колегата Талев ще даде малко повече детайли по отношение на това. Друго нещо. Показва всичко това като информация провалът на служебното правителство на Румен Радев и разбира се в частност принципалът на Българската банка за развитие Кирил Петков. И разбира се и най-големия проблем и това, което всъщност нас ни притеснява, е факта, че всички тези пари, цялата тази подкрепа трябваше да отиде при бизнеса в тези тежки времена. нещо, което не виждаме и през Българската банка за развитие, не виждаме и през допълнителни мерки за подкрепа на бизнеса. Изобщо нищо не се подкрепя от страна на държавата, нито един бизнес. Идва тежка зима, знаете, няма нужда да навлизаме повече в детайли по тази тема, наясно сте колко тежки месеци предстоят. Ето виждате пригледно как изглежда подкрепата от страна на държавата.
Или иначе казано, обещахме ви промяна, но не ви обещахме, че тя ще е за добро. От вчера е и видна промяната. Промяната явно се корени в един нов управленски тип, който не отрича и няма нищо против една и съща услуга да се заплаща два пъти. Няма нищо против държавния ресурс и парите на данъкоплатеца да отиват, за да разплащаме два пъти на едно и също частно дружество за извършването на една и съща услуга. Така че определено промяна има, но тази промяна, според това, което господин Талев сега ще ви разкаже, категорично не мисля, че ще се хареса и е в полза на българите.
Колеги, както и господин Георгиев каза, темата е с продължение от вчера. На вчерашния брифинг ви съобщихме, че Държавната консолидационна компания е сключила втори дублиращ се договор за юридически услуги с адвокатска кантора на стойност 1 милион 120 хиляди лева. Развитието от вчера до днес е, че вече разполагаме с името на кантората. Можем да ви го съобщим. Той е Георгиев Тодоров и Ко, която кантора пък на свой ред, според информацията, която циркулира в публичното пространство, е свързана с Сиела Норм. Фирмата, която отговаря за закупуването, доставката и поддръжката на машините за машинно гласуване. Този модел на промяната се пренася и в Българската банка за развитие, където същата адвокатска кантора има сключен договор за правни услуги за една доста прилична 6-цифрена сума. Но промяната, колеги, продължава. Тя не спира до тук. Разхищението на парите на данъкоплатците също. ББР подготвя сключването на нов договор за юридически услуги на стойност 600 000 евро. Остава само да научим дали договор ще бъде сключен със същата адвокатска кантора или пък този път за разнообразие с адвокатска кантора, в която е работила съучредителката на Да, България, заедно с Кирил Петков и негова близка сътрудничка Лена Бориславова. Или, колеги, след цялата информация, която ви изнесох, да покажем нагледно как изглежда схемата на промяната. Господата Кирил Петков и Асен Василев възлагат на ББР, на която са принципали, да сключи договор с адвокатската кантора, свързана с Сиела Норма, фирмата, която отговаря за доставката, както казахме, и поддръжката на машините. В резултат на проведеното машинно гласуване, политическия проект на, тъй като за момента нямаме регистрирана партия на господата Кирил Петков и Асен Василев, но за да продължаваме промяната, е първа политическа сила. Кръгът, колеги, е затворен. Уникална промяна.
Вижте какъв квартет на промяната демонстрира господин Талев. От принципалите на ББР, Кирил Петков и Асен Василев, през общото свързващо звено господин Тодоров, собственик по една щастлива, или не до там щастлива случайност, собственик и на юридическата консултантска къща, която е наета за симпатична сума в ББР. Същият този господин и част от собствениците на Сиела, която пък също по една такава интересна случайност купува, доставя и обслужва машините за проведените избори. Защо казвам квартет? Ами защото в него не може да мине и без главното действащо лице Румен Радев. Човекът, който настоя в Народното събрание да бъде ултимативно прието използването на машини и единствено машини за произвеждане на изборите. Може би това, което показа господин Талев, дава и отговор на въпроса, защо нито една социология не успя да регистрира 10% разлика между прогнозните резултати за Продължаваме промяната и реално състоялите се такива след вот. Може би и няма в държавата друга юридическа кантора, която да може да обслужи Българската банка за развитие за така цитираната сума. Но това са въпроси, които без да искаме да правим внушение, вълнуват всички нас. Вълнуват ни по начин, по който ще ни отговори дали промяната де-факто е подмяна, дали онова, което се превърна в политическа сензация и основен крайъгълен камък на предизборната кампания на Продължаваме промяната е истина или е бил просто поредния политически фишек, който в момента обаче всички ние ще платим. И то ще го платим два пъти. Ще го платим два пъти, защото не само една услуга се заплаща по две, а и защото може да се твърди, че евентуално една услуга е залог за това да платим под масата за друга. И за да произведем резултати, които в края на деня да ни удовлетворяват, но не и да удовлетворяват българския данъкоплатец. И тъй като това, че ББР бе основната тема в дните предхождащи изборите, е повод за нашия брифинг днес, с което бихме искали да обострим вашето внимание и вниманието на цялото общество. Не за друго, а за да не се лъже. Защото, както казахме, заплатите може би не са най-важното. Но ББР може да се твърди, че е модел. Модел за управление на държавата. Нагледно показно за това по какъв начин тези, които стартираха модела, ще работят от тук насетне. Модел, който обаче от така изнесените данни се оказва лош. Модел, който е акомпаниран с липсата на нови оперативни програми, с липсата на план за възстановяване, с задлъжняването на държавата, с теглянето на милиони и милиарди, които ще плащаме всички ние като общество и най-вече идните поколения, с повишаващите се цени, с нетърпимата вече здравна обстановка, с това, че с стотици човешки животи се разделяме всеки ден, е такъв модел ние наричаме лош. Не е лош, колеги. Той е катастрофален. И с това бих искал и, както е казал поета, да преминем към една следваща и последна тема, с която да струшим зъбът на клеветата. А именно трагичният инцидент, който се случи на автомагистрала Струм. Инцидент, който беше използван за много тежка политическа спекулация и който веднъж завинаги трябва да бъде прекратен отново, базирано на факти. Господин Николай Алгафари по темата.
Здравейте и от мен, колеги. Искам да поставим на вниманието ви още една тема с изричното уточнение, че не искаме тя да се политизира. Също така не твърдим, че и пътя е виновен. Принудени сме обаче да отговорим на откровените манипулации, които бяха тиражирани от служебния министър Виолета Комитова на вчерашния брифинг по отношение автомагистрала Струма. Правят впечатление три основни неща. Странно защо проверката от страна на МРРБ се капсулира само в две структури, АПИ и ДНСК. Странното е в това, че при проверката само на този казус, тя се извършва само от служители на Комитова в МРРБ. В същото време, само месец преди това, е създадена нарочна комисия за проверка и обследване на пътни ремонти и новото строителство, включително и на автомагистрала Струма. С представители на над 10 организации. Агенция по пътна безопасност, НПО-та и НПО-та в сферата на пътната безопасност. Ако не се прави опит да се прикрие нещо, защо проверката на автомагистрала Струма не се проведе от вече създадената широка група? Също така, на брифинга вчера направиха внушения, че едва ли не скоростта на участъка, който не е магистрала, незнайно защо е увеличен от 90 на 120 км в час, от управлението на политическа партия ГЕРБ, което е откровенна и категорична лъжа. Защото фактите сочат, че скоростта е увеличена от кабинета Орешарски и от министър Десислава Терзиева. Спомните ли си я тази дама? Тя носеше едни характерни цикламени костюмчета. Сиреч ясно е как се е строил, ясно кой е разрешил по-високата скорост. И най-важното, най-сериозният проблем по казуса е лошата маркировка в участъка. Фактите са следните. През април 2021 година предишното ръководство на АПИ възлага на предишното ръководство на Автомагистрали да обновят маркировката. След две удължавания на възлаганията при новите ръководства на Автомагистрали и АПИ е определен крайен срок за приключване на дейностите до октомври тази година. Срокът очевидно не е спазен. Разполагаме с документи от цялата кореспонденция, напоителна кореспонденция, водена от Автомагистрали и нейните контрагенти. В писмата фирмите, които е трябвало да доставят маркировката и машините и боята за тази маркировка, са настоявали да им бъдат преведени обещаните 50 000 лева за стартиране на работата. Парите обаче не са преведени, а маркировката не е положена. Госпожо Комитова, знаехте ли за тези писма, срещи и проблеми или умишлено ги скрихте на брифинга вчера? Ще предоставим всички документи, които разполагаме на прокуратурата. Благодаря.
Заповядайте, колеги, за вашите въпроси. Със същата сила мога да задам и въпроса, госпожа Комитова, 8 месеца вече е служебен министър. Както виждате, ние станахме обект на едни непрестанни атаки за това, защо нямало документация за все още строящи се участъци или такива, които дори не е започнало строителството за тях. А нещо, което функционира вече колко години без необходимата документация, сега в момента, на база изкриването на тази кореспонденция, се прави опит да се замете, като се говори за мантинели, за маркировки, защото видяха, че очевидно грешката е на едно управление от преди повече от 15 години. Не могат да го прилепат на ГЕРБ, не могат да ни го пришият, не могат да ни обвинят. И сега тръгнаха да търсят нещо, което да е извършвано в нашия мандат. Вижте ли колко е плитка логиката на това, което се прави? Така че тогава, когато тя отговори на въпросите за тази кореспонденция, а може би на това ще отговори прокуратурата, ще може да се разплете и нишката, какво също се е случило. Аз не искам в никого да остава погрешното впечатление, че данните, които изнесохме за заплатите, касаят някакво извършено престъпление. Тук не говорим за нарушение, за да го адресираме до институциите. Тук става за морално-етичен казус въпрос. Морално-етичен, защото това говорене, ако си спомняте, наистина беше основата, темела, върху който се базира цялата предизборна кампания на господин Киро Петков и Асен Василев. Ние просто показваме промяната как се е случила. Явно някои неща се харесват и се оставят непроменени. А по отношение на това, което се случва във Варна, има компетентни институции, които ще се произнесат и оттам нататък ще си свършат вярно работата.